Os ych chi'n tynnu 2,000 o ddefed ychwanegol o ddiar ym Limon, bydd marchnad Pontarfynach yn cae. Os ych chi'n tynnu rhyw 7,000 o ddefed ychwanegol o ddiar ochr feheuol Cwm Dyfi, bydd marchnad Aberystwyth yn cae. Felly mae mynediad ffermwyr lleol i'r farchnad yn dechrau cael ei leihau, a trwy hynny, i ni medru cael prysau llai am yn cynnwch ni. A mi'n credu'r pryder arall yw, oherwydd bod na rhyw dinc foesol i be maen nhw'n weid maen nhw'n wneud, er i fod yn wahanol i'r beth sy'n digwydd yn ymarferol, bod na ffocws nawr ar Ganolbarth Cymru, mae fel bod rhywun wedi gosod fflag yn y Ganolbarth a gweud, dyma ailwylltio, dyma le mae pryden yn mynd i ailwylltio. Ac os ych chi yn enwedig gyda'r tyndras, mae Ameth yn gwynebu gyda Brexit, mae Ameth yn gwynebu gyda y newidiadau yn y polisi amaethyddol gyffredin, a'r heriau sydd dan ni ar y llwyfan byd eang o safbwynt tariff, so bethau felly, os ych chi'n dechrau edrych ar brynu tir gyda arian parod yng Nghanolbarth Cymru yn y cyfnod hyn, dim ffermwyr fydd yn wneud hynny. Ac oedd i fewn i'r cyfnod yma wrth i'r ffocws yn y gynnyddu, ac i fod ddod yma gyda arian parod yn hytrach ag arian llog o'r banc, achos fel am y ffermwyr yn prynu tir, bydd y tir yn diflannu oherwydd y narratif. Bydd dim angen i'r cynllun ei hunan brynu tir na gorfodi ffermwyr ar y tir, oherwydd bydd unigolion a mudiadau sy'n meddwl bod nhw'n wneud yn dda a sydd wedi llyncu'r celwydd yn medru'n gwythio ni mas jyst wrth gynnig mwy o arian yn ni.